Señora secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señora directora general de Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística, señor jefe territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, señor don Juan Raposo Arceo, coordinador y director de estas jornadas. Como director da Escola Galega de Administración Pública, honrame estar aquí hoxe con vostedes, como estivemos xa en Santiago, na Coruña, en Lugo, en Ourense, estaremos a próxima semana en Vigo, en a seguinte, en Ferrol, para presentar, en colaboración ca Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e ca APLU, unha xornada sobre protección da legalidade urbanística, cumprindo así a Escola un dos seus fins fundamentais, que, a máis de ser un centro de formación e especialización dos empregados públicos, quere ser un centro de formación e información ao cidadán sobre as modificacións normativas que se teñen producido en determinados sectores da actividade propia da Administración Pública. Neste caso, en materia de protección e reposición da legalidade urbanística. En efecto, atopámonos hoxe ante un momento clave na protección da legalidade das realidades urbanas e territoriais. En efecto, o urbanismo debe ser considerado un tema casi residual e que se englobaba no xenérico da disciplina e sanción urbanística, pásase a considerar como un tema nuclear e formando parte da política de ordenación urbanística e territorial, toda vez que o territorio é un ben que nos ven imposto por a realidade física e territorial, que non é posible ampliar e que é moi susceptible aos cambios e mutacións que sobre ele exerce a acción antrópica, é dicir, a acción do home dificilmente logo reversible. Vemos, pois, como o urbanismo evoluciona o carón da evolución da poboación e da transformación do territorio, poboación que demanda un territorio que satisfaga as súas necesidades sociais, económicas, medioambientais, pero tamén, por que non decilo, satisfacción de necesidades estéticas. Resulta indubidable, pois, que existe unha clara necesidade de formación especializada por parte dos que se dedican ao urbanismo, non só no ámbito da Administración Pública, sino tamén entre os que dende as súas profesións privadas desenvolven os seus traballos neste ámbito. Nestas xornadas que a Escola Galega da Administración Pública organiza en colaboración ca Consellería de Ordenación, de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, confirmase a necesidade de foros como este para aclarar criterios que rexen na materia da protección e reposición da legalidade urbanística. Neste punto é esencial subliñar a importancia das administracións públicas na defensa dos intereses públicos, do interese xeral, na protección da paisaxe, do territorio e, en definitiva, do benestar dos cidadáns tan vencellados a un territorio ordenado cunha planificación sostible e con edificacións de calidade. Estas xornadas e encontros entre operadores do urbanismo son aínda máis necesarios nun territorio como Galicia, con reformas legislativas recientes, como é o caso da Lei de Medidas Urxentes, a Lei 2/2010, do 25 de marzo, o facilitar o necesario intercambio de pareceres entre os profesionais. Espero, pois, que estas xornadas seren os debates sobre temas actuais e transcendentes nesta materia. Porque detrás da conflictividade propia do dereito urbanístico encontrase unha suma de intereses contrapostos, legítimos, que sempre entran en xogo, pola que hai que saber encontrar un equilibrio entre eles, a xustiza, en definitiva, na aplicación do dereito da propiedade, na preservación do medio e, en suma, do interese público. Pero para xerar debate, estimamos que é necesario contar con relatores que coñezan o tema obxeto que é obxeto desta xornada. E por iso, polo que contamos hoxe cos máximos representantes da APLU, da Secretaría de Ordenación do Territorio e Urbanismo, da Fiscalía, para que nos den os seus pareceres sobre a situación actual da protección da legalidade urbanística dende o eido administrativo e xurisdicional. Suliñamos aquí o papel da APLU, que non obstante a súa denominación como esencia, é, como saben ustedes, un consorcio ao que se adhiren voluntariamente os concellos que así o consideran. O papel sobranceiro que a APLU está a desempeñar é de todos coñecidos, así como os dos representantes da mesma, como vostedes terán ocasión de ver nestas xornadas. Felicito, pois, a APLU e a Secretaría Xeral de Urbanismo, a Mati en xeral, pola iniciativa de colaborar na organización destas xornadas e animos a continuar nesta liña de actuación, porque hai que seguir traballando para facer o urbanismo e hai que seguir facendo dende a formación e na necesidade de investir en coñecemento para crear unha verdadeira cultura do territorio. Contamos, por eso, para esa acción, ca EGAP, ca APLU, ca Secretaría Xeral de Urbanismo, en xeral con toda a Consellería e, como non, cos concellos que desempeñan unha tarefa esencial no mundo do urbanismo. Todo elo para facer mellores profesionais e empregados públicos ao servicio do cidadán, verdadeira e última razón de todos os que nos sentamos nesta mesa. Esperamos, pois, que as jornadas como actual consigan que estas finalidades se cumplan e tamén agardamos que despois de cada intervención xurda un coloquio onde se poidan plantexar por vostedes as preguntas que consideren oportunas e que os ponentes den a elas cumprida resposta. Na medida en que estas xornadas sexa útil para todos vostedes, teremos cumprido pola nosa parte o noso obxectivo, que é, en definitiva, servir ao cidadán dende a administración pública. Máis nada e moitas gracias. Queda inaugurada a xornada e a continuación terá lugar a primeira intervención.